У ефіры «Свабода» у Менску 6 раніцы у празкай студыі навідаў Стасі Вашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. Сябры Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва выкарыстоўваюць механізмы арганізацыі для парушэння правоў чалавека. З такой заявай выступіла сёння міжнародная праваабарончая арганізацыя International Federation for Human Rights. У справаздачы адзначаецца, што члены арганізацыі выкарыстоўваюць дакументы аб яе заснаванні для таго, каб абыходзіць міжнародныя рэгуляванні, што абараняюць правы чалавека. У прыватнасці адзначаецца, што краінам ШОС забараняецца правяраць закіды ў тэрарызме, выстаўленыя судовымі органамі краін-партнэраў. Справаздача адзначае, што згаданыя закіды выкарыстоўваюцца супраць дысідэнтаў, што выступаюць за правы чалавека. Такім чынам, іх экстрадыцыя на падставе сфальшаваных закідаў парушае нормы міжнароднага права, падкрэслівае арганізацыя. Працягваем навіны. У Паўднёвай Карэі сёння раніцай ва ўзросце 92 год памёр заснавальнік так званай царквы аб'яднання Сан Мён Мун. Ён памёр у шпіталі ад ускладненняў, выкліканых запаленнем лёгкіх. У 1954 годзе Мун заснаваў гэты рэлігійны рух, у якім цяпер некалькі мільёнаў паслядоўнікаў у розных краінах свету. Царква атрымала вядомасць у 1970-е і 80-е гады у сувязі з правядзеннем Мунам цырымоніі масавых вяселляў яе паслядоўнікаў. Мун таксама выкарыстоўваў царкву для пабудовы сваёй бізнес-імперыі. У Егіпце знятая забарона на з'яўленне на тэлебачанні жанчын тэлевядучых у мусульманскіх галаўных уборах. У нядзелю ўпершыню за апошнія 50 гадоў супрацоўніца егіпецкага дзяржаўнага тэлеканалу Фатма Набіль прэзентавала дзённы выпуск навін у хіджабе крэмавага колеру. Пазней яна заявіла ў інтэрв'ю BBC, нарэшце рэвалюцыя дайшла да дзяржаўнага тэлебачання. Новы ўрад Егіпту, які адчольвае рух браты мусульмане, абвясціў гэтую навіну, адзначыўшы, што амаль 70% егіпецкіх жанчын носяць мусульманскія хусткі. Неафіцыйная забарона на з'яўленне жанчын на тэлебачанні ў хіджабе дзейнічала ў перыяд кіравання былога прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака, які быў скінуты ў выніку народных выступаў у лютым 2011 году. У сталіцы Сырыі Дамаску здарыліся два выбухі, параненыя 4 чалавекі. Паводле сырыйскага дзяржаўнага тэлебачання і мясцовых жыхароў, выбухі здарыліся ў цэнтры гораду ў раёне, дзе размешчаныя некалькі будынкаў службаў бяспекі, а таксама офіс віцэ-прэзідэнта Фарука Аш-Шары. Аб іншых падрабязнасцях пакуль не паведамляецца. Сырыйскія ўлады назвалі тое, што здарылася, актам тэрарызму. Раней дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі паведамілі, што ў суботу пры выбуху замінаванай машыны ў паўднёвым прымесці Дамаску загінулі 15 чалавек. Таксама ў суботу новы міжнародны пасланнік па Сырыі Ляхдар Брахімі заклікаў усе бакі канфлікту ў Сырыі спыніць узброеную барацьбу і распачаць перамовы, адзначыўшы, што ў першую чаргу гэты заклік адносіцца да ўлады Ўкраіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.net.